Gepler Agatlyk Radiosu. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 25-nji oktýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Marda yangın hukukçuluğu işgarları varlığı geçiriyor. Cerime yazmak ve para almak mevzuya. Türkmen avatı köyün aeroportun sökülme ulan vağlı kalplıklar yüze çıkarlı. Türkmen aslı kommunal kocalık kulluklarının işler selcerliyer ve beylik tadırıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olar ulan tedimen yoksun anı urvan tanış ediyarın. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24-nji oktýabrda Balkan vilayatyna iş saparyny amala aşyryp, ýurdun ýaraglyk güýçleriniň we beýlek goşunlarynyň Türkmen wasetrawynyň çägine ýerleşýän deňiz okuw türgenleşik merkezine bilelikde geçirilen Harwa okuw meýdan türgenleşiginiň barşyny synlady. Habarda türgenleşige bayraktar TV 2 katymly sögeşçiň uçarmansy uçaryň hem ilkinji gelek gatnaşdyrylýanyny welenýär. Şeýle de gözden geçirilişin dowamyny Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleriniň ygtyýarynaky asmana tyjy raketa toplumynyň häzirki zaman görnüşleriniň biriniň mümkinçilikleri gorkadyly. Türgenleşikde edermen we gaýratly raketa gämileri kämil derejede enjamlaşdyrylan deňizhan korvet gämisi hem gorkadyly. Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleriniň belen serkerde başçysy bilelikdäki Harwa okuw meýdan türgenleşiginiň ýokary derejede guralanyny aýtdy we soňra deňiz okuw türgenleşik merkeziniň çägine gorkadylan Harwa sögeşçiň tehnikalarynyň dürli görnüşlerini synlady. Olaryň hatarynda iň täze nuskadaky uçarlar, uçarmansyz uçarlar hem bar diýip döwlet ýetirilýändäki medeniýet habar berýär. Kırgızistan'ın payitahtı Bişkek'te yığınanan protestçiler hükümetin Gonşu Özbekistan'ın aradaki serket şertnaması taslamasının karşısına köpçülüklüğün bir düzgünçülük kuracak olmakta ayıplanayan siyasetçilerin ve aktivistlerin derlev tutsoluktan boşadılmağını talep ettiler. Kilim Çami hukuk toparı Kırgızistan'ın ve Özbekistan'ın iki yurdun arasında ehli yer davasını çözmek için gol çekmek çoğulayan şertnamasına karşı olmakta ayıplanıp 23. oktyabrda 20 adamın tutsak edilendiğini aytti. Alalaşığı ora Kırgızistan 4485 hektar meydanı eyleyen Kempravat Suhovdanını başka bir yerde 19000 hektardan koğurak yer almanın derecini Özbekistan'a vermeli. Kırgızistan'ın rayet aktivistlerinin köpüsü, oppozisiyası yasatçıları ve bendin kolonini yaşayan adamlar bu şertname karşı çıkya. Kilim Çami bir neçe şehirde ve şehirçede tutsak edilenlerin arasında Harwa generalin, konstitusiya kadiyetinin önkü agzasının, önkü prokurorun, jurnalistlerin ve aktivistlerin bağırdığını aytti. Türk Hava Yolları 2 noyabrdan İstanbul Türkmenbaşı İstanbul uğurlarına ilgiderli uçar gatnavlarını dikeldir deyip hükümetçi neşirler kampanyanın Aşgabatdaki bölümüne salgılanıp kavar veriyarlar. Uçuşlar çarşenbe, penşenbe günlerine amala asırlar ve gelecekte kampanya oların sahanını köpeltmek meyilleştiriyor. Türkiye'den Türkmenistan'a gelmek ve iğrine dolanmak için biletlerin bahsi $497'dan başlanıyor. Onları Türk Hava Yolları'nın Aşgabat bölümünden alıp bolcaktı kaydılıyor. Bunun yön, oktyabr ayının başında Türkmenistan Hava Yolları'nın Aşgabat, İstanbul, Aşgabat uğurları boyunca ilgilerli uçar katnavlarını dikeldenliği haber verildi. Trend neşeri uçar katnavlarının dikeldiliyenli varada veren havarını Türkmen rayetlerinin Türkiye'ye varmak için viz almağının veri urduğunu yatladı. 24. oktyabrda Aşgabatda Evropa Birleşiginiň Türkmenistandaky medeniýet gepdeliginiň açylyş dabarasy boldy. Dabaralar açsa Magtymgul adyndaky Milli Sazly Drama Teatryna gelenleriň sanynyň juda köp bolmagy Aşgabatlylaryň we paýtagtyň mehmanlarynyň bitewilikde köpdürlülük ady bilen geçirilýän medeniýet gepdeligine uly gylyklanma bildirýänliklerini saýatlyk eder diýip tadaka ýerýär. Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky elçisiniň wezipesini ýerine getirji Renata Grubel Davarada kutluk sözü bilen çıkış etti. Sonra Türkmenistan'ın devlet simfonik orkestrinin, solistlerin, devlet torunun yerine getirmeginde Evropa'nın Nuskovi saat sunuatının altın kazandasına giren eserler yanlarına deyip havarda ediliyor. Medeniyet kepteliginin maksatnamasında konsertler, sergiler, dörücülük duşukları, ussatlık sapakları, maslahatlar, Türkmenistan'ın yokarı okul mekteplerinin talipleri hem de giyin köpçülük için oku maslahatları var. Siz havarlar dinlediniz.